Vítejte u poslechu podcastu You Build It, You Run It. Podcast o všem, co potřebujete vidět, když chcete provozovat globální internetovou službu. Tématem vás provázejí Láďa a Vilda. You Build It, You Run It se dneska budeme i nadále bavit o té Run It části a hlavně o tom, jak poznáte, že děláte on-call dobře, udržitelně a že plní účel. Taky se podíváme na to, jaké nástroje vám mohou pomoci a bez kterých se fakt neobejdete. Láďo, než začneme podrobněji rozebírat on-call, možná bychom měli říct, jak taková směna vlastně vypadá a čím se člověk vlastně nejvíc na ní zabývá. A ti, co třeba ještě nemají tu zkušenost, si dokážou vlastně udělat představu, jak prostě každodenní on-call.
Tak vlastně každý on-call začíná takzvaným handoverem. Vy přebíráte službu od někoho jiného. Můžete i v různý čas. My jsme třeba měli doporučení, že jsme to dělali v 6 večer pražského času, aby to bylo v 9 ráno amerického času pro ty lidi z USA. A v tom handoveru vy si předáte to, co se stalo za tu předchozí shiftu, službu toho člověka a to, co on má rozdělaný, protože on může nějaký incident stále probíhat, něco se děje, může běžet třeba nějaká konverzace se s nějakým supportem, třeba řešíte, já nevím, navýšení databáze, něco podobného, co je potřeba vaši pozornost a aby to nespadlo někam prostě pod váš stůl a nikdo by se tomu nevěnoval. Takže to začíná ta služba. Potom musíte mít je dobrý na tom, než vlastně začne ta služba, si otestovat, že máte všechno, že jste schopni se přilogovat do všech systémů, že máte ty přístupy do těch systémů, bývá na to nějaký checklist, který, pomocí kterého vlastně si ověříte, že máte všechno potřebné k tomu. Často bývá problém třeba tu faktorová autentizace, pokud byste se vám rozbil hardwareový klíč, tak nemůžete vlastně on-call dělat a další věci. Takže to, a samozřejmě musíte mít počítač, musíte mít přístup k internetu a tak dále.
Případně nové VPNky, schopný se přilogovat vlastně všude a mít přístup do všech produkčních systémů, ke kterých byste teoreticky potřebovali přístup, kdyby se věci nedařily, jak mají.
Přesně tak. No a v rámci té služby, pokud jste mimo pracovní dobu, tak jdete spát prostě. Nebo normálně prostě fungujete s rodinou, večeři všechno a řešíte jenom, když se vám ozve pager. Takže to, když jste v dobré službě, máte dobrý tým, tak se vám to stane třeba maximálně jednou týdně. Ideálně ještě v pracovní dobu prostě a neřešíte to. Takže to je v pohodě. Potom, ale když jste normálně v pracovní době, tak řešíte ty, jak jsme říkali, ty věci proaktivně. To znamená, kouknete vlastně na tikety, co vám tam spadaly, mrknete na ty vlastně low priority věci, které vás nebudily, protože je dost možný, pokud máte dobře nastavený systém, že tam k alertům došlo, ale z alerty vás nebudějí, nebyly to takzvaný page, ale staly se z toho obyčejné tikety ve vašem tiketovacím systému a vy jste o tom, abyste je vyřešili. To je vlastně ten důležitý přístup, když potom budeme mluvit o alertech, že vy musíte, když se snažíte vytvořit ten alert, tak byste měli dost dobře vědět, jak to nebezpečí je důležitý, jestli je potřeba zbudit někoho ihned, a nebo stačí počkat do pracovní doby a třeba doba vyřešení je 8 hodin nebo 12 hodin. Typický příklad, který ve všech příručkách najdete, je dochází místo na disku. Takže je potřeba vlastně umět spočítat nějakou lineárně extrapolaci a říct, že to místo dojde za 4 hodiny, potom pageu toho člověka a má to nějakou high prioritu, místo dojde za 2 týdny, udělám tiket.
Jenom jsem chtěl říct, že to jsi mi připomněl typický scénář, který jsem viděl tolikrát, že mě se chce možná spíš brečet, než smát, nebo nevím, ale že ve 3 v noci přesně budí alert 95% místa na disku a při tom tempu, současným tempu toho, jak dlouho to bude trvat, tak by se došlo místo za 3 neděle. Jo, tak tohle je opravdu je něco, co člověka neví, jestli má se smát nebo brečet.
No a bohužel jako je přesně to, máme smůlu, že nám to vyjde teda na noc, Američanům na den většinou, to, protože nevím, přijde mi, že všechny, ale ty jsou nastavený na americký trafik nebo něco takového. Málo kdy se to stane, ale přesně to se stává. On tam je důležitý vlastně vždycky ten počet těch alertů. Ten člověk není schopný mentálně a vlastně ani fyzicky zvládat jich enormní množství a potom, co se děje, je, že vlastně, i když máte nějaký rozdělení těch alertů podle té priority, ono se uvidíte všude třeba severity 1, 2, 3, 4, 5 a podobné věci, ale já mám mnohem radši to rozložení jenom high priority, budím člověka low priority, řeším v pracovní době. Myslím si, že právě to názvosloví, když se říká page, je to, co budí člověka, ticket je všechno ostatní, je správná. A tam vlastně je potřeba ještě furt držet nějaký rozumný počet, protože pokud budete mít 100 ticketů za den, tak se nikdy k těm low priority nedostanete a budete rádi, že zvládáte prostě ty nejdůležitější. A když uvidíte nějaký vlastně paging systém svýho týmu novýho, vejdete tam a zjistíte, že mají 100 pagí denně, tak utečte radši.
Já osobně teda na základě zkušenosti bych řekl, že co se pageování týče, tak cokoliv víc než, když budu hodně, teď nevím, jak to úplně říct hezky, ale řekněme, že budu hodně ochotný toho hodně trpět, tak si myslím, že jako 10-15 je možná číslo, o kterém si bavíme, ale cokoliv na to už je jako napováženou, protože většinou page znamená něco mě budí, něco mě ruší z práce, kterou teď zrovna dělám, musím jít, něco musím udělat, to je nějaký context switch, který musím udělat, musím se přihlásit, teď nevím, musím se zorientovat rychle, je to celkem někdy docela stresující záležitost a absolvovat tohleto, dejme tomu, když budu mít směnu celý týden, absolvovat tohleto třeba 50krát za týden, jako já už teda nejsem úplně nejmladší, ale ani ve 20 by mě to nebavilo.
Přesně tak, jako já, pro mě to byl vždycky stres, já jako dopad toho stresu na sobě jsem cítil, když člověk byl mladší, tak mě to spíš jako pozbuzovalo a podobné věci, ale teď, jak je člověk starší, tak přece jenom třeba dopady na ten spánek pro mě jsou důležitý, já jsem člověk, který spí hodně a spí dost pravidelně, takže jakýkoliv rozhození toho spánkového cyklu nesu špatně a proto vlastně vždycky jsem taky dbal na to, aby ta kultura byla kolem toho rozumná, protože přesně potom se stane, že když těch tiketů je moc, tak ten on-call, ta kvalita té služby se není šance jí posunout jako dobrým směrem, protože vy máte takový malý buldozer, který hrne jenom to nejdůležitější a nejste schopný vlastně přijít na ty příčiny a řešit vlastně ty věci v tom kořenu, v těch příčinách opravdových, že je nějaká systematický problém, že na změnu systematickou potřebujete, aby na tom problému někdo soustavně pracoval po nějakou delší dobu a zároveň měl jakoby feedback z toho, co v té produkci je špatně a vlastně, když utopíte v té operativě, v tom toilu, jak se říká v SRI, ty lidi na 100% a nedáte jim nějakou přesnou definici, já jsem se vždycky snažil, aby ten toil nikdy nepřekročil nějakých 40% jejich práce, tak se to prostě neposune. A vždycky je potřeba dávat prioritu na ty věci, co jako nejvíc přinášejí toho toilu do té práce a dělat opravdu věci, které to posunou a opravdu to zlepšejí. A je opravdu smutný, když člověk zná některý týmy, který toho měli hodně, že jim vlastně nikdo dlouhodobě nepomohl a člověk se na ně podívá po roku, po dvou a oni jsou tam, kde byli před dvouma rokama. Jenom se tam mění lidi, protože ty lidi vyhořejí a prostě nic dalšího se s tím nedělá.
Já jsem si říkal, že bychom možná měli trošku nadefinovat asi trošku terminologii, protože tady říkáme page, říkáme incident, říkáme alert. A může to budit dojem, že to je možná to stejný, možná to není to stejný, že toho přihazujeme ticket a tak dále. Já třeba mám pocit, že třeba ale jako z mýho pohledu alert je něco, to je událost, alert je to stejný, co page, prostě to nějakým způsobem dává vědět, že už je něco fakt špatně. Zároveň často se k tomu používají vlastně alarmy na metrikách a ten alarm to je signál, že něco nějak, že se stala nějaká událost, na kterou pak můžeme reagovat právě třeba page, anebo to není tak, tak vysoký priority a tím pádem to může být nějaký tiket. A třeba v OCI vlastně je jakoby je, tam používáme tedy tu severity 1, 2, 3, 4, 5, je to tam jasně rozřízený. Ale třeba jednička je vlastně něco, co se automaticky nikdy neudělá. Jednička je tam od toho, že to je jako situace, která se dotýká mnoha týmů a vlastně to nastartovává úplně nějaký jiný procesy, který běžně ten tým nemá. A je to třeba něco, co má jakoby, řekněme, obrovský dopad. Nebo je to
výpadek je to, celého regionu.
Přesně tak, je to výpadek celého regionu nebo nějaký takový zásadní průšvih, kde vlastně to zbudí a automaticky to zbudí a vlastně to natáhne i jakoby vlastně management, jo, řekněme, jako ten někoho, kdo může dělat tyhle ty biznisové rozhodnutí a tak dále. A zároveň pak třeba si ty nižší priority používají právě na to, aby člověk si mohl rozležit, co je třeba událost jakoby čistě informační, protože to je třeba z vývojového prostředí nebo není to, řekněme, tak důležitý. A pak třeba jsou právě jakoby ta nižší priorita, třeba trojka, co je vlastně něco, co když to budu dostatečně dlouho ignorovat, tak mi to pak vybuchne a bude z toho dvojka. A já můžu aktivně na tom teďko proaktivně zamakat v mý pracovní době a opravit to hned, třeba identifikovat a tak dále, nebo případně přijít na to, jakýž je dlouhodobý řešení a tak dále, taky různý věci, abych se mohl vlastně vyhnout tomu, že mi to pak zbudí za 2 hodiny, za 4 hodiny prostě v noci.
No já to beru tak, že ten alert je přesně, jak jsi říkal, to je ten trigger. Ale potom právě tam musí dojít k tomu rozhodnutí, jakou to má prioritu a podle té priority se z toho stává ta page nebo ticket. Jo, takhle já to mám v hlavě, protože přesně je důležitý, prioritu určujeme podle prostředí, podle toho dopadu, pokud jsme ho schopni nějak jako skalkulovat a potom právě takzvaná timeless, nebo jak rychle je to potřeba vyřešit vlastně a to, jak jsme mluvili o tom disku, jestli je to potřeba řešit hned nebo ne, tím pádem, když je tam ten čas, tak spadne ta priorita tady třeba na SEV 3, jak uváděl Vilda a je to o tom, že potom, když mám on-call, tak to řeším v pracovní dobu, aby z toho ta SEV 2 nebyla, protože přesně to tam ještě musí být implementovaný a to taky ne všichni mají, ale třeba OCI vím, že to dobře má vyřešený, že je tam ta eskalace. Když se to nevyřeší jako trojka, tak se z toho stane někdy ta dvojka a někoho to zbudí, bez ohledu na to. A zrovna ta eskalace na dvojku se děje, myslím, o půlnoci, že jo? Takže to budí. Takže
záleží zrovna, kde člověk je a tak dále. Jo, může a nemusí budit.
No, takže to je důležitý. No potom celý ten incident, proces vlastně, když dojde k tomu incidentu, tak je jako nadlouho, tam je spousta částí, které dneska nevyřešíme, jsou tam potom nějaký postmortemy, nějaký procesy nahledání analýzy, je tam něco o tom, jak bychom se měli poučit vlastně z toho incidentu, jak to promítnout přes třeba nějaký house days do tréninku vlastně lidí na onkolu, jak vzdělávat lidi zpátky a tak. Na to uděláme nějaký samostatný díl.
100%, to je jako ve skutečnosti jedna z nejdůležitějších věcí, nebo výstupů, jeden z nejdůležitějších výstupů vlastně jakýkoliv incidentu.
Je přesně, ten feedback je to nejdůležitější, co z toho chcete dělat a je tady skvělá konference, uvedeme v link pod video, která se jmenuje Learning from Incidents, která má videa už na webu z letošního roku. Doporučujeme shlédnout, je tam spousta velmi zajímavých přednášek o různých perspektivách třeba z jiných oborů, kde profesor Wood třeba krásně ukazuje aplikace, které vlastně vyzkoumali v medicíně, jak se dají aplikovat na informační technologie, jak problém tunelového vidění je napříč oborama, nejenom v medicíně. A tohle z toho si můžeme vzít strašně moc pro to, jak vylepšit svoje vlastní procesy. Vildo, a kolik vidíš, že těch alertů je jako příliš? Teď jsme se tom bavili o tom kolem tý 50, když budu úplně nový tým a vlastně nemám tu zkušenost moc, kolik to, jak bys viděl, jak bychom měli nastavit jakoby jestli nás to má víc budit nebo míň budit, jak bys to udělal na začátku, když ještě jako nevíme úplně, kolik toho je.
No tak na základě různých diskusí s různými lidmi z různých míst všichni doiterovali k tomu, že by jako za týden těch pageů, jako ideálně člověk měl být jako třeba do 5. Že to je takový zvládatelný, jeden denně v průměru to vychází, že to se dá, když se to nenakupí, samozřejmě jsou situace, kdy se to nakupí. A to je potřeba mít pak třeba ošetřený právě eskalací a tahám další lidi a pomáhají mi víc a víc lidí. Každopádně jde o to, aby vlastně člověk, pokud možno, si co nejmíň narušoval tu, řekněme, rekonvalescenci těch lidí, aby jsme se nevyčerpávali na tom, že prostě v noci hasíme požáry.
Takže bys byl hodně opatrný s tím, když třeba začnu, tak všechny alerty bych dal SEV 3 jako nějakou defaultní hodnotu. A opravdu bych se koukal, jestli tady to je ten případ, kdy ten člověk opravdu musíme ho zbudit, to znamená, tady ten dám do SEV, ne, že všechno dám SEV 2 a potom jako uvidíme.
Já jsem zastánce toho, že jako vlastně si mám vymyslet, moje strategie vždycky byla, já mám jeden alarm, který mi říká, jestli jsem nahoře nebo ne, a tím začnu. A ten budí, protože když je dole tohle, tak je to asi dole. A tím začnu. A pak začnu vylepšovat tadyhle tu hodně hrubou, vlastně mám jedno rozlišení, tak začnu přidávat další data pointy k tomu, jestli teda jo nebo ne. Protože jinak se člověku snadno může stát, že vlastně toho má jako hodně a začne mít všechny ty negativní, začne se vlastně adaptovat tím negativním způsobem, to znamená, začne mít něco, co se nazývá alert fatigue, jo, ale tyhle ten nic nedělá, nevšímám si ho. Ale nic s ním už neudělám, nevypnu ho, nezruším ho. Prostě tam je, co kdyby náhodou, další takový mentální trik, který vlastně my lidi máme, je, že to tam necháváme, protože co kdyby náhodou se to hodilo, no, to je právě přesně ten špatný způsob, ty člověk chce začít s tím, že vlastně tam přidává, když zjistí, že to nefungovalo, prostě, když to fakt nešlo jinak, aby si zachoval tu chladnou hlavu a naopak se snažil aktivně řešit, když vlastně jako přes den, když pracuje. Takže zároveň třeba je pro mě, nebo já to vnímám jako velký problém, je, že když se vlastně, když je někdo on call, tak a není aktivně nějaký jako velký výpadek, nemá to, takže aktivně pracuje na něčem úplně jiným, na nějaký feature nebo čemkoliv a nepracuje v podstatě na tom, aby buď to zlepšil ten call, proaktivně řešil problémy a tak dále. Mm-hmm. To je třeba zase další věc, která je taky často vidět a je to samozřejmě jako balanc, jo, když to bude firma o 3 lidech, o 5 lidech, tak jako vlastně asi jsme všichni on call tak nějak furt a všichni děláme všechno furt. Když je nás 15, už bychom v tom měli mít nějak zorganizovaný a nějakým způsobem fungovat, že jo. A když je nás prostě 1500, tak ty procesy by měly být náležitě tomu naškálovaný.
Určitě. Ještě jsme říkali, že se dotkneme těch nástrojů kolem toho on callu. Jaký ty vidíš, zmiňovali jsme tady PagerDuty v minulém díle, jako ten pageovací nástroj, uváděl jsem ty další, vlastně jako je Splunk On Call, a ještě od Atlassianu vlastně ten...
Je Obsgeny, to je Atlassian nebo ne, já nevím, kdo už to, co má, jak. Ale každopádně, vždycky člověk potřebuje nějaký pageovací mechanismus, to znamená, jak já dám vědět, že to je jako fakt špatný. A v ten moment by ideální bylo, ale taky zároveň, aby mi nějak pomohlo v tom přijít na to, co se děje, to znamená, kam se mám podívat a tak dále. Ve skutečnosti to může jenom vytvořit nějaký ticket někde, ale ať mi to dá ten link na ten ticket, ať já rovnou se můžu podívat a rovnou to můžu začít nějakým způsobem řešit. To si myslím, že ve skutečnosti je jako... Tohle nějaký mechanismus na vlastně spouštění tadyhletoho pageování, to znamená, asi bych měl mít nějaký alarmy, jo, a to znamená něco používal k tomu.
No, jestli observability.
Přesně tak, nějakou jako viditelnost do těch věcí, protože jako už jsem hodněkrát viděl systémy, kde vlastně jako někde nějaký metriky se lejou, ale jako není tam žádný alarm, nikdo to jako nesleduje vlastně aktivně, to jako, že co kdyby náhodou.
Jak vidíš nástroje typu Incident.io nebo Rootly, který pomáhají vlastně dneska vlastně ten proces, který máte nějak nastavený, třeba zorganizovat ve Slack kanálu vlastně. To jsou nástroje, které vám vlastně, když nastane ten incident, tak oni vám automaticky vytvoří kanál třeba ve Slacku, pozvou tam všechny lidi, kteří jsou interesovaní v tom Slacku, shromažďují se tam všechny ty informace, když to vyřešíte, automaticky to publikuje zprávy do jiných kanálů, aby třeba vedení mělo přehled a umí to updateovat status page a na konci vám to vlastně udělá timelineu se všema informacema v tom kanálu, abyste měli vlastně jednodušší potom ten postmortem proces.
Jako kdybych dneska začínal, tak rozhodně jedno z toho použiju, protože ono to pomáhá s tím, že to vlastně kodifikuje celý ten proces, takže člověk pak nemusí ho vymýšlet, když třeba nemá tu zkušenost, tak to, co tam vlastně je jako out of box, je rozumný způsob, jak bych to dělal a když můžu, tak proč ne? Samozřejmě je to mnohem složitější v momentě, kdy to člověk nedělal, nebo to dělal mizerně a chce se zlepšit, tak tohle to nemusí být nezbytně nutně jako ta správná cesta, protože to samozřejmě zase integrační nástroj, musím používat Slack, třeba nemám Slack, třeba používám něco jiného. Začne se to komplikovat. Každopádně mít něco, co mi pomáhá s prací s tím incidentem, abych já se nemusel teď jako pamatovat prostě 50 kroků, je jako fakt užitečný. Aby člověk viděl, teď mám udělat tohle. První krok, co musím je jako udělat nějakou mitigaci, to znamená, aby už vlastně ten dopad, nějaký negativní dopad na zákazníky neexistoval. To je první krok a pak vlastně a najednou potřebuji zdokumentovat všechno potom. A to je třeba něco, kde jako nějaký nástroj je užitečný.
A samozřejmě to potom umí řešit dobře třeba komunikaci. Jo? Vy musíte komunikovat s vaším supportem, se zákazníkama třeba přes status page, nebo právě, jak jsme mluvili minule třeba o eskalaci na legal, tak můžete mít podmínkách někde ve smlouvách, že informujete, pokud je to třeba security incident a je to SEV2, tak informujete zákazníky do X hodin a mají to někde ve smlouvě, takže mít na to prostě potom, že to vyrobí tiket někam, kde se o to postarají třeba a podobné věci. Plus, co já vidím jako největší přidanou hodnotu, je, že vám to shromáždí ty data na tu timelineu a že to nemusíte dělat ručně, je to potom hromada ruční práce, když děláte ten postmortem a tyhle nástroje vám pomůžou krásně to udělat.
100%. Jako když to nemůžete použít, tak možná jenom jako koukněte, jak to dělají a prostě to skopírujte. Jako.
Určitě.
A do těch svých systémů to nějakým způsobem můžete dostat. Třeba Jira je hrozná, ale na druhou stranu ty workflow se tam dají nastavit tak, že si to člověk vlastně takový nějakým způsobem může dát a může z toho jako spoustu věcí vidět.
Určitě a třeba PagerDuty má vlastního nějakého Slack bota a právě Jelly.io mají vlastního Slack bota zdarma, který vlastně tyhle věci umí dělat a dá se tyhle nástroje využít. A když už máte potom ten nástroj jako PagerDuty, tak co je na tom zajímavého je, že vy dostanete spoustu metrik. Vlastně jste schopný a vlastně i ty nástroje třeba jako Rootly a tak vám pomáhají potom dobře stanovit metriky, které vám můžou něco říct o tom, jak vlastně v jakém stavu tu vaši produkci máte. A když se na to koukáte jako manažer, tak potom jsou metriky typu Mean Time to Detect, která vám vlastně říká, jak rychle jste našli ten incident. A tam je hodně dobře vidět třeba, pokud vlastně došlo k tomu alertu automatickému, anebo ten incident třeba spustil support. A ten incident ve skutečnosti se stal už třeba 48 hodin předtím. A vy, když to dohledáte a správně to zaznamenáte, tak přesně to jsou ty díry, které jsou mnohem důležitější. Protože já jsem kolikrát zažil, že to vyřešení, ten mean time to resolve je třeba 10 minut. To se vyřeší lehce, když se na to přijde. Ale ten mean time to detect byl třeba 40 hodin, protože se to stalo v sobotu ráno a do pondělka dopoledne na to nikdo nepřišel.
Hlavně jako nikdy nechcete, aby váš zákazník věděl dřív než vy, že je něco špatně. Jo? To je jako epic fail za mě.
Jo, ale bohužel i to se děje, protože když je to jenom na nějaký feature, tun skoro nikdo nepoužívá a podobně, může se stát.
Naprosto, a každopádně třeba tato metrika je fakt užitečná a ukazuje o tom, jako vlastně, jako jestli ten člověk ten on-call dělá dobře, to je jedna z nich. Ty jsi zmínil tu mean time to resolve. Ta je taková, jako bych řekl, že se na tom shodujeme, že je celkem problematická, protože ta říká, jako když jsme to jako celý vyřešili, což ve skutečnosti možná není to nejdůležitější, protože vyřešit incident ve skutečnosti, to nejdůležitější na incidentu je vlastně zbavit se jeho dopadu na zákazníky, na vnější prostě zákazníky. To znamená, že já to můžu ofixovat tím, že udělám rollback a je to dobrý. A už to nikoho vlastně jako nemá ten žádný
dopad. To nám kryje mean time to mitigate, jasně.
To se dostáváme právě k té mean time to mitigate, která je zajímavá, protože to je, jak rychle já jsem byl schopný vlastně ten... To je, já nevím, jaký je český slovo.
Zrušit dopady nebo...
No, mitigace prostě, nevím, jak to vlastně...
Odstínit dopady.
Tak, možná, že to je hezký slovo. To je možná ta nejdůležitější věc. To je ve skutečnosti to první, co člověk dělá. Že jo?
A to nejdůležitější vlastně.
No, a pak vlastně, jestli to trvá vyřešit jako kompletně, jestli to trvá 2 dny, 5 dní, 7 dní, to je taková jako, nevím, no, nic moc zajímavého.
No, protože to může taky vyřešit dobře a špatně. A rozdíl je právě to, jestli tomu dáte 30 minut nebo 2 dny. A to je to důležitý. A plus pozor na tu zkratku MTTR, protože to je mean time to resolve, ale taky mean time to recovery, což je úplně jiná metrika a to je za jak dlouho jste ze svého disaster recovery schopný celou službu znova nastartovat. Třeba když dojde k výpadku celého regionu nebo úplně vám odejde hardware třeba a musíte vy provisionovat nový hardware.
Naopak tady to je velice důležitá a jedna z nejdůležitějších metrik, co se tady na těch jako fakt černých scénářů týče.
Určitě. A ta zrovna to mean time to recovery patří k metrikám, o kterých budeme určitě uděláme nějaký díl, ty se jmenují 4 key metrics, patří mezi Dora metrics a tam patří ještě právě deployment frequency, patří tam lead time to changes a change failure rate. A to vám něco říká o vašem vlastně procesu nasazování a jak dobře to dělat.
No to kraje vlastně úplně všechny části toho, proto to taky se o tom budeme bavit, protože to kraje jak tu build it, tak tu run it část, kdy třeba vlastně nejčastějším případem, proč máte incident je, protože jste něco deployovali, vy jste něco změnili. Takže jako a samozřejmě člověk se snaží dostat do bodu, kdy změna nerovná se jako výpadek, že jo, žádnej ideálně. Což myslím, že zatím neexistuje.
No a k těm onkometrikám nám zbývá ta poslední a to je mean time between failures, kterou já moc rád nemám právě proto, že z hlediska samotného onkolu a vlastně těch SASových služeb třeba to moc taky neříká.
To nemá žádnou, taky si nemyslím, že to má nějakou užitnou hodnotu, to má užitnou hodnotu právě třeba v těch, jako řekně, nějakých hardwareových a tak dále. A podobných případech, kdy to opravdu člověku říká nějakou statistickou distribuci toho, jak rychle může, kdy může očekávat zase nějaký problém, ale vlastně jako v případě takovýchhle služeb to vlastně nedává žádný smysl.
Takže třeba bys řekl, že když budu mít vlastní datacentrum, tak přesně sledovat třeba nám to udávat, jak často nám odchází disky a nebo
takovýhle
nějaký stroje.
Přesně, to mi pomáhá, protože já můžu pak jako predikovat, že jo, jako jak rychle budu potřebovat třeba náhradu, kolik bych měl mít skladových zásob náhrad, abych to dokázal udělat rychle a tak dále, ale není to něco, co by mě zrovna trápilo, když běžím z nějaký běžný SAS.
Tak já myslím, že tomuhle tématu už to pomalu uzavřeme a budeme pokračovat potom v další epizodě. Já ještě zmíním znova tu konferenci Learn from Incidents. My uvedeme link na videa dole do popisku a doporučuji se podívat, je tam spousta zajímavých témat k pokrytí.
Rozhodně taky doporučuji, viděl jsem zatím tak jako asi 5 těch videí, mám je nalajnovaných i dalších 10, takže jako je tam toho materiálu hodně. A s tím se s vámi teda loučíme, díky moc a zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.